Titi, rauyo pauliwore pang titi. Tarkatingi atu. Pauliyawara lopunanaki pang titi. Arono atu. Au paulu ay urata ben kapreni ke maru. Inbe apostol ke Yesu Kristi. Inla auru raune ipong titi. Ngan urata tinayo ayenga ngan nen. Bet alon ditoltol, yo maroy poteri panga nga. Abet nen nganti tara lodi le mire panga. Inbe apotomonay di, ye betanga molmol. Abet nen ngan lodi galanga ye, a tito dara dokmata, yo maro lono bet tito yi. Ngan nen le ditoltol tina, yo titar lodi le mire panga, inbe lodi galanga ye betanga molmol tina nga. Ngan titar lodi le atu, pang maro, bet ole ikaw ne pong odok maata yo tawkan mo tingi, in pang di. Muko tiege, ye kene yo maro itar lang letana, tiyo nga, ngan ipamire betanga bet, ikaw ne pong odok maata pang di toltol ki. Ngan maro yin ke bet, ilung iritiak. Le ye lalyo itarui, in ikaw ratapaw, bet la awitwete bingi dok maata. Pang ditoltol, abet nen ngan iyei di, le lori galanga ye betanga ki. Le maro yo ipamuliri, ye so doktep yo bet igarungiri, in la iweta, ika urata tani pawi. Titi, aure rao ne ipong, ongin ye lori merane yo aru tataru pang maroi, in le dao ben, ongin au natuk molmol nga. Le apataraw pang tamara maro, ye Yesu Kristi, yo ipamuliri, inbet yeru lodi pong, a tiedar rokmata pong, abet nen ngan, tikawa losilene kiri pong. Titi bet ipote di kutumay may ke bareme, arono lime. Titi, ye puno yo ale agegong sila kunepe, ye motmot yo kritin nga, ngan bet nen, a kuyay paray urata na uno, yo ikin nga. Inbe kutar di toltol, a ti kutumay may, pang di toltol yo tigawa ye barame ke Yesu nga, ye malalamay may tina, ngan atua tule mot, bentina yo awitapong mugo nga. Le bet kutar di toltol nga, ngan kumata tol la, inebele tawkan busuno, ye di toltol mata di yi. Nen le tol yo bet kutarui, in tol la bet matana pang ye garup ataleo, yo yoloko ti. In be tol la, di natunu titar lori merana pang Yesu yi. In be di natunu tina, ngan mala bet di toltol tiwete di bet, di ngan tikapsap, ye daradok tiapsa, to tilongo betangakri, tamari le tinari a tito tiap, ngantiap. Le kutar di toltol yu nen nga. Yeso, di la bet matari kala, urata ke maro nga. Le bet nen ngan, kumata tol la, inebele taukan busunu, ye di toltol matari. Nen le tol yu bet kutaruhi, in ke bet irara di toltol podi tiap. In be ye in ke bet, katen malmal tarrai tiap. In be ke bet, yin ran merana, a kutun mo ye tiap. Inbe kebet, iraw surok ditoltol tiap. Inbe kebet ilung ditoltol, a ikap surok pat kiri tiap lapaw. Bong tol tani, in kebet ikamadiri lo. Inbe ye in luno pang, dare yo dok mata, ngan leo. Inbe ikap tutu dok, ye nepongo ki. Inbe ye dare dok mata, pang ditoltol. Inbe ito dare le mot, yo marolo na bet ito nga. Inbe ikap tutu dok, ye pangaki lapaw. Inbe tol tanin, ole matan kala betang molmol, yo tapotumunay ditol tol ke Kristi ye nga. Abet nen ngan, ipotumunay ditol tol ye. Ay pamire lodi, ye betang yo molmol nga. Inbe iparama betang tani. Abet nen ngan ikarata betanga pang ditoltol, yu tikapgi bet rauto betanga molmol nga. di itol-tol aluno ke sakko la tinebe ye mot-mot kirit nga. Arono sangaul. Nganye yu awetupong bet, kutar di itol-tol nen nga, nganye so, di itol-tol yu ke sakko nga, ngan aluno, la tinebe ye mot-mot kirit nga. Di ngan tiputumanay di itol-tol, ye betang ayu tawkan puno nga. Inbe tilung di itol-tol, ye betang akiri. Inbe di itol-tol tina, yu tiye nen nga, ngan di aluno. La tinebe ye gawang kiri jira, yu tuwete bet, di itol-tol ke krisi nga. Ngan bet tito momo kiri jira, yu ke koranga di tamoto tinidi yi. Nen le kulele di, a tinebe monombe. Yeso, tiputumonai di itol-tol ye suka pala. Yu ke bet, tiputumonai di itol-tol ye tiap nga. A bet nen ngan tigap surok pat le su ye di. Inbe putumoningi yu nen nga, ngan igarung di itol-tol, tie di rimadi le di natudi lodi medana, yu titaru ye. Ngan auta lew lawe te betangan nen ye di, intia. Bung mukot diega nga, ngan tol kiri atu, ke logalanga in iwetenen. Di tol-tol ke krit nga, ngan di tol-tol ke kaplungun lew. Inbe di ngan dawa ben asargo. Inbe di ngan tol-tol malaya di. Inbe tisyo pang kaning lew. Ngan betanga tinanga, ngan mol-mol. Le nga wale kwete le kommere. A kulele di ye potomonengi ke kaplungono. Abet nen ngan titar lodi merana ye potomonengi molmol ke Yesu. Inbe kwete pang di. A ken titar talnga di pang bete sokor ringi inbe pang wir matana-matana ke di yuda be. Betanga yu nen nga ngan ipa ye di tol-tol yu tiwala muridi pang betanga yu molmoli. Ngan di tol-tol yu lodi ikin galangana, ye marumatana nga, ngan susa ke bet iye di le lodi girilew ye matana, ngan tiap. Buong di tol-tol yu tidoro lodi, a titar lodi merana pang maro tiap nga, ngan su le mot iye di le lodi girilew ye matana. Di ngan kutodi le lodi dok tiap, le lodi galanga ye su yu dok mata to dok tiap, ngan tiap. Di tol-tol ke sakko tina, ngan tiwete bet, di ngan lodi galanga ye maru. Bung ye dare kiri yo tiye nga, ngan ipapos di ben, di ngan lodi galanga ye tiap. Di ngan tiye dare rok tiap kita uno, a tito betanga ke maru tiap. Le ke bet, ti urata sa yo dok mata, ngan tiap.